збліження. Не думаю, що гэтае політичне збліження, ці, наприклад, ваход Беларусі Совет Європи, махчиме без ломки наружних камянів вот гэтага лукашенковського режиму. Але заходні бізнес-еліти, які скептично ставяться, наприклад, ці, наприклад, ну, німецькі, наприклад, нідерландські, чи навіть британські, які скептично ставяться до американських негегемонійських амбіцій, можуть по-своєму оцінити гэтый жест, і не виключено, що гэта потягне за собою далейший приход буйних заходніх капіталістів на беларускі ринок.
Ну і зараз я пропоную, так би мовити, в певному сенсі вернутися на початок до Олександра Казуліна, який насамрэч не тільки об'єкт, не тільки ось така пешка в ніяких розмінах, але і суб'єкт, і многі, до речі, коли Лукашенко упарта адмовлявся його визволіць, казали, що ён просто боїться. Ён просто боїться хіба не адзінага чалавека, які може реально скласці йому конкуренцію. Так ось, на ваш погляд, коли все ж таки, так би мовити, Олександр Лукашенко, переодолівши свой страх, Казуліна випустив, як ягоне з'явлення на політичній арені змінить розклад на гэтай арене. Валер.
Грунт для визволення спадара Казуліна був падрыхтаваны звальненнем яго з пасады старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі і пераводам яго ў нейкія там пачэсныя ці ганаровыя старшыні. Гэта значыць, Казулін звальняецца фактычна на пустым месцы. Яму ізноў давядзецца там здабываць, выбачайце за гэты піратыўны выраз, купляць нейкую палітычную структуру, каб выступаць не толькі ад свайго прыватнага імя, а ад імя нейкай большай палітычнай арганізацыі. Казулін чалавек сапраўды з унікальнымі палітычнымі якасцямі, калі браць беларускі палітыкум. Ён, ну, фактычна абвергнуў меркаванне і прагнозы такіх кансерватыўных палітычных назіральнікаў у сезон, палітычны сезон 2005-2006 году. Сваёй непрадказальнасцю ён паставіў сябе ў цэнтр фармацыйных патокаў, і калі такі напор за ім захаваецца, то праз нейкі час гэты чалавек сапраўды магчыма ізноў трапіць у эпіцэнтр палітычных працэсаў і магчыма нават нейкіх грамадскіх экспектацый.
Мне бачыцца некалькі вымярэнняў гэтага уплыву гэтай падзеі, на мой погляд, на ўзроўні ўнутрыпартыйных канфліктаў. Вось пра тое, пра што ўзгадаў спадар Валеры, Казулін здолее даволі хутка аднавіць свой уплыў у беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» дастаткова беспраблемным чынам. Гэта ягоная партыя. Можна спекуляваць на тэму таго, наколькі дзеянні спадара Ляўковіча па адхіленні Казуліна з пасады старшыні былі часткай гэтай угоды па ягоным вызваленні. Мяркую, менавіта такую апалагетыку будзе выкарыстоўваць дзейснае кіраўніцтва гэтай партыі. Ну, нагадаю, што рашэнне пра вызваленне Казуліна было прынята яшчэ на пачатку года. Тады гэтая ўмова не высоўвалася. Зрэшты, сённяшняя пасада ганаровага старшыні функцыянальная, яна можа і не кепская для Казуліна. Безумоўна, ягоны аўтарытэт у партыі, вось той сімвалічны капітал, дазваляе яму альбо скарыстацца падтрымкай партыйцаў для вяртання на пасаду дзейснага старшыні, альбо для насычэння пасады ганаровага старшыні палітычным уплывам. Больш складана прагназаваць уплыў вызвалення Казуліна на выбарчую кампанію. Калі мы вынесем за скобкі ўжо абмеркаванае пытанне пра вызваленне Казуліна як адну з рамкавых умоваў прызнання выбараў заходнікамі, атрымліваецца, што шмат што будзе залежыць ад пазіцыі самога Казуліна. Раней Казулін замацаваў за сабой імідж вось такого палітыка непрадказальнага, імпульсіўнага, схільнага да валявых крокаў. Рызыкнуў выказаць меркаванне, што агіда да вось гэтай цынічнай гульні вакол ягонага вызвалення штурхне яго да заклікаў байкатаваць выбары. Шмат што залежыць ад таго, наколькі іншыя сябры АДС будуць здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажам так, стратэгіі ўдзелу ў гэтых выбарах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання таго, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных дэпутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то, безумоўна, верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі, яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіазму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншага боку, некаторыя іншыя кандыдаты праводзяць сапраўды маштабныя кампаніі, відавочна здабылі падтрымку насельніцтва і будуць намагацца, каб улада была вымушаная пропустить у палату представников менавіта их. И таким чином вызваленне Казуліна надае інтригу, додатковую інтригу тому пасяджэнню кіроўных органаў АДС, якое адбудзецца напрыканцы жніўня, дзе будзе вырашацца пытанне удзелу не ўдзелу ў працягу кампаніі. Вось гэта калі казаць пра сярэднетэрміновыя перспектывы. Але ж найбольш значны ўплыў вызвалення Казуліна, на мой погляд, будзе мець значэнне на перыяд пасля гэтых парламенцкіх выбараў. І, на мой погляд, яно будзе мець значэнне для самога існавання кааліцыі АДС. Это пачнецца перыяд падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. Казулін не мае права балатавацца на прэзідэнцкія выбары, але безумоўна будзе ўплываць на стратэгію апазіцыі па гэтым пытанні. І на мой погляд, амбіцыйнасць гэтага чалавека, сумешаная з ягоным аўтарытэтам палітычнага вязня, можа прывесці да таго, што сам механізм узгодненага вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, ён будзе зруйнаваны. Бачыце, зараз пра прэзідэнцкія амбіцыі заявілі некалькі кіраўнікоў партыі, прычым фармат гэтых заяваў такі, што ён выключае ранейшы механізм вызначэння адзінага кандыдата, які дзейнічаў у 2005-2006 годзе. То есть гэта фармат такіх заяваў, які рабіў сам Казулін падчас тых выбараў. Мілінкевіч будзе вылучацца, будуць і іншыя прэтэндэнты. І гэта робіць верагодным скасаванне самога механізма вызначэння адзінага кандыдата, што як бы пазбаўляе сэнсу існавання самога АДС. А тут яшчэ фактар Казуліна, які будзе штурхаць кааліцыю ў бок. На пачатку года аглядальнікі, ды і зрэшты сам кіраўнік дзяржавы, здаецца, казалі пра тое, што вызваленне Казуліна можа дэстабілізаваць чысткую апазіцыйную кааліцыю. Памятаеце, Александр Григорович казаў, што быццам бы яго просяць Казуліна не вызваляць. Упэўнены, што такіх просьбаў не было. Это як бы спекуляцыі. Але зараз сітуацыя ў апазіцыі яшчэ больш складаная, няма адзінства, а пасля выбараў разыходжанні могуць яшчэ павялічыцца і зрабіцца непераадольнымі. Дык цяпер, на мой погляд, менавіта ад палітычнай мудрасці і вытрыманасці Казуліна залежыць, ці захаваецца ў Беларусі хаця б фармальна адзіная апазіцыйная кааліцыя.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолог Юры Чавусаў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Сорок гадоў таму, у жніўні 68 году, савецкія войскі акупавалі Чэхаславакію, кіраўніцтва якой Масква падазравала ў нелаяльнасці да сацыялістычнага выбару. Чаму Захадня выступіў на абарону незалежнай краіны? Хто ў Беларусі адкрыта выказаў салідарнасць з паняволенымі народамі? За што беларусы павінны прасіць прабачэння ў чэхаў і славакаў? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатолі, на пачатку нашай гутаркі давайте звернемся да статыстыкі і прывядзём некалькі лічбаў. У аперацыі «Дунай», а менавіта пад гэткай кодавай назвай праходзіла акупацыя Чэхаславакіі, удзельнічала 30 танкавых і мотастралковых дывізій. Гэта 500 тысячаў жаўнераў і 4600 танкаў. Для параўнання, у Афганістане Савецкі Саюз задзейнічаў усяго 4 дывізіі. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чэхаславакіі была кінутая гэткая вялізная ваенная сіла, калі было вядома, што чэхаславацкае войска атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў?
Саветы не баяліся чэхаславацкага войска. Яны самі сябе запалохвалі страшылкамі пра НАТО. У галовы савецкіх абывателяў убівалася, што НАТО вось-вось пераступіць межы Чэхаславаччыны, што НАТО вось-вось гатовае адарваць Чэхаславакію ад слаўнай садружнасці. Адным словам, выдумляліся міты дзеля апраўдання агрэсіі. Не было рэальнай пагрозы з боку НАТО, і ўсе далейшыя падзеі паказалі. НАТО збаялася не паўмільённай савецкай арміі, не гэтых танкаў. Гэта тое самае філістерства, тая самая трусасць, уласцівая еўрапейскаму абывателю. Вот чаго баялася НАТО, свайго абывателя, асабліва еўрапейскага, нямецкага, французскага, які феніка лішняга баіцца перадаць на ўзброеныя сілы, які можа абы што гаварыць пра Амерыку і ўвесь час хавацца пад амерыканскім ядерным парасонам. Еўрапейскі бываль толькі тады пачынае задумвацца пра неабходнасць гарматаў і танкаў, калі савецкія танкі ці цяпер расійскія танкі пачынаюць хадзіць па перыметры Еўропы. От тады яны пачынаюць пра нешта думаць.
Аднак давайте вернемся ў той час. Паглядзіце, за 36 гадзінаў у цэнтры Еўропы была цалкам акупаваная незалежная краіна. Вядомы факт, з пратэстам на Красную плошчу ў Маскве выйшла ўсяго 7 чалавек, якія тут жа былі схопленыя і арыштаваныя. Хто ў Беларусі на той час асмеліўся назваць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Савецкі Саюз акупантам? Хто выказаў маральную падтрымку Чэхаславакіі?
Перш за ўсё я мушу адзначыць мужны ўчынак паэта, перакладчыка Фёдара Архіповича Ефімова, удзельніка вайны, які на аб'яднаным партыйным сходзе творчых саюзаў з трыбуны гэтага сходу сказаў сваё «фэ», сказаў сваё «не» савецкай агрэсіі. Я тут мушу адзначыць паэта і перакладчыка Валентіна Еўгімавіча Тараса, які таксама сказаў «не». Не толькі ў Менску, мы многа чаго не ведаем, яшчэ нам не адкрыліся архівы ГБ, але, скажам, Александр Романченко, Сергей Каленченко у Гродзенскім педагогічным інстытуце арыштаваныя былі. І нават у вёсках. Я дакладна ведаю, што ў Капыльскім районе, у вёсцы Старыца, бібліятэкар тамтэйшы Клюйка публічна заяўляў пра сваю нязгоду з палітыкай КПСС у адносінах да Чэхаславаччыны.
І вы тут сціпла прамаўчалі пра сябе. У жніўні 68 года вы таксама пратэставалі супраць акупацыі. Вам тады было ж усяго толькі 20 гадоў. І працавалі вы, здаецца, загадчыкам Задубенскага вясковага клубу Ганцавіцкага района. Адкуль вы ўпершыню пачулі пра падзеі ў Чэхаславакіі?
Я чытаў, па-першае, уважліва газеты. А савецкія ж газеты трэба было ўмець чытаць не так радкі, як паміж радкамі. Я слухаў замежнае радыё, галасы. Я не хаваў свае пазіцыі. І натуральна, што ж, як гэта ў вёсцы, ды няма стукачоў. Стукачы ёсць.
І не толькі ў вёсцы. Скажыце, як адбылося ваше затрыманне? Дзе вас дапытвалі? І што канкрэтна ставілі вам у віну?
Мяне затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае палесце». Я сядзеў з Віктарам Гардзеем, размаўляў. Зайшла машыністка рэдакцыі Караліна Цвірка. Кажа, Толік цябе, Васіль Фёдарович, кліча, праскураў.
Редактор.
Редактор раённай газеты. Я заходжу, Васіль Фёдарович, у мяне клікалі. Ну і там майор Міхал Мікалаевіч Песенька і Баранавіцкае аддзела КДБ па Ганцаўскаму раёну упаўнаважаны быў такі. Ну і вось яны прапанавалі праехаць у слаўны горад Баранавічы. Тамака аддзел КДБ ў той час быў, вось там са мной вялі, ну так скажам, гутарку.
І чым гэта закончылася асабіста для вас?
Для мяне гэта закончылася тым, што я па няшчасці неўзабаве трапіў у бальніцу з запаленнем лёгкім. У Ганцавіцкую раённую бальніцу прыехаў абласны псіханеўролаг, антылігенцкага выгляду чалавек. Ён у вочы мне сказаў, што у вас брэдовыя ідзеі.
І за гэтыя брэдовыя ідзеі Анатолій Сідарэвіч трапіў на 4 месяцы за краты ў псіхіятрычным аддзяленні другой клінічнай больніцы ў Менску, дзе быў фактычна турэмны рэжым. Працягвайце, спадар Анатолій.
Ну, брэдовыя ідэі мы заключаліся ў тым, што я выступаў за шматпартыйнасць, за альтэрнатыўныя выбары, за шматукладнасць эканомікі, ну і іншыя тыя каштоўнасці, якія вызнаю і сёння.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Давайте ізноў вернемся да падзей 68 году ў Чэхаславакіі. З тэрыторыі Беларусі ў абарону акупаванай Чэхаславакіі прагучаў яшчэ адзін голас. І належаў ён паэтцы Ларысе Геніюш, якая жыла ў Зэльве на Гарадзеншчыне. Свой пратэст яна выказвала наўпрост у лістах у Прагу да прафесара Яраміра Вострага, у лістах да іншых сваіх сяброў. Давайте паслухаем фрагмент ліста Геніюш да Міколы Прашковіча, на той час навуковага супрацоўніка інстытута Інституту літератури Академії навук Білорусі. Датується ліст 29 жнівня 1968 году.
Сталося річ жудасне, але ж яна має два баки. Світ бурліть, він побачив тактику насильників і садистів, застосованою до народу, каб задушити свободну думку. А пошній час муж не спав, не їв, сутками сидів ля радіо. Бачите?